Πάμε να μιλήσουμε για Λευτέρη Πετρούνια, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει και αυτός τη δική του ιστορία στον χώρο της ενόργανης γυμναστικής. Πολυνίκης στο μονόζυγο, 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, 5 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, άλλα 2 ασημένια από 1 σε κάθε διοργάνωση. Αν έχω κάνει κάπου λάθος, μπορεί να με διορθώσει ο κύριος Βλάσης Μάρας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Μάρα. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά.
Πέτυχα τα μετάλλια τουλάχιστον για να ξεκινήσουμε από αυτό.
Εντάξει, τουλάχιστον τα σημαντικά. Ναι, εντάξει, μια χαρά. Να σου πω την αλήθεια, μετά από τόσα χρόνια έχω ξεχάσει κι εγώ πόσα είναι. Καταλαβαίνω.
Καταλαβαίνω.
Τα σημαντικά είναι αυτά, ναι.
Πάμε λίγο στο χθες. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σας σκεφτόμενος το χθεσινό αγώνα του Λευτέρη Πετρούνια?
Κοιτάξτε, είδα τον αγώνα. Αυτό που θέλω να επισημάνω γενικότερα, μην κοιτάτε τώρα αυτόν τον αγώνα σαν ένα αγώνα που έγινε τώρα. Κοιτάξτε την μέχρι τώρα πορεία του Λευτέρη και ενός αθλητή ο οποίος έχει καταρρύψει όλα τα ρεκόρ, έχει κερδίσει ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια, ευρωπαϊκά. Είναι η δύναμη ψυχής που έχει ένας άνθρωπος να μπορεί να υποστεί όλη αυτή την πίεση της προπόνησης, των αγώνων, την ψυχική, τη σωματική και όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο είναι τρομερά πάρα πολύ δύσκολο, οπότε εγώ θα ήθελα να συγκεντρωθούμε σε αυτό, γιατί όπως λέγανε και παλιά, είναι πολύ εύκολο να κερδίσει ένα μετάλλιο, αλλά το πιο δύσκολο είναι να κρατηθεί στην κορυφή. Και αυτό πραγματικά είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
Επειδή έχετε βρεθεί στη συγκεκριμένη θέση, πόσο κοντά φτάνει κάποιες στιγμές ένας αθλητής να πει τα βροντάω κάτω και δεν αντέχω άλλο?
Γενικά, εμείς στην ενόργανη ξεκινάμε την ενασχόλησή μας με το άθλημα αυτό από πολύ μικρή ηλικία, από 5 ετών. Οπότε έχουμε μπει σε μια διαδικασία μόνιμης προπόνησης, μόνιμης προετοιμασίας. Μετά από, να πω, δηλαδή, τουλάχιστον 20 χρόνια για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο. Νομίζω ότι ήταν σε όλο αυτό το διάστημα πάρα πολλές φορές που κάποιος αθλητής θέλει να τα παρατήσει. Όχι μόνο όταν έχει φτάσει, αλλά και στην πορεία του όταν είναι πιο μικρός. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να θες να σταματήσεις. Βέβαια, νομίζω ότι κάθε φορά που κάποιος κατακτάει ένα στόχο που έχει βάλει, αυτό τον γεμίζει ενέργεια, πεισμώνεται πιο πολύ, οπότε αυτό είναι έτσι και ένα κίνητρο για να μπορεί να συνεχίζει και την επόμενη χρονιά και την παραεπόμενη χρονιά.
Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση στην πάσα. Ποιο είναι το κίνητρο? Οπότε το κίνητρο είναι η επίτευξη στόχου, ανεξάρτητα από το αν αυτό στόχος είναι μετάλλιο ή είναι ένα καλό πλασάρισμα ή είναι μια συμμετοχή, είναι μια διάκριση, έτσι?
Ναι, γενικά μιλώντας για κίνητρα τώρα, όταν ένας νέος αθλητής ξεκινάει την καριέρα του, δεν σκέφτεται ούτε το μετάλλιο, ούτε ότι θα βγει Ολυμπιονίκης, ούτε ότι θα κερδίσει χρήματα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι να πετύχει το στόχο του. Και από εκεί και πέρα, επειδή το έχω ζήσει εγώ σε μια περίοδο της ζωής μου, όταν ήμουν πολύ μικρός, όταν κατέβαινα ακόμα στα πανελλήνια πρωταθλήματα, θυμάμαι, έλεγα στον πατέρα μου, του λέω, θα κάνω αυτόν τον αγώνα και θα σταματήσω, γιατί δεν αντέχω άλλο. Σε εκείνο τον αγώνα τα κέρδισα όλα, βγήκα πρώτος στο σύνθετο ατομικό και αυτό ήταν, ξέρεις, ένα ένασμα για να με γλυκάνει λιγάκι και λέω, πάμε κι άλλη μια χρονιά. Οπότε η αίσθηση του να κερδίζεις ένα μετάλλιο είναι κάτι το οποίο σε γεμίζει πραγματικά. Και αυτό νομίζω είναι το κίνητρο για έναν αθλητή από πολύ μικρή ηλικία μέχρι πιο μεγάλη. Βέβαια, όσο μεγαλώνουν οι απαιτήσεις, τα κίνητρα αλλάζουν, οι στόχοι αλλάζουν και πιστεύω ότι αν κάποιος αθλητής βρεθεί στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, αυτή η εμπειρία νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Mm-hmm. Οπότε είναι πραγματικά ένα πολύ καλό ένασμα για να συνεχίσεις.
μπορούσε να πάει καλύτερα ο Λευτέρης? Ο ίδιος είπε ότι μπορούσε.
Κοιτάξτε, γενικά έκανε κάποια μικρά λαθάκια, τα οποία okay, στον περισσότερο κόσμο μπορεί να μην φαίνονται. Όμως η εμφάνισή του ήταν πάρα πολύ καλή. Δεδομένου έτσι και του αγώνα, δεδομένου και το ότι έχει τόσους αγώνες στην πλάτη του, τόσους τραυματισμούς. Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα κομμάτι. Όλο το πρόγραμμα του Λευτέρη Πετρούνια ήταν η έξοδος. Θεωρώ ότι αν δεν είχε καταφέρει να πατήσει την έξοδο, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Σε αυτό που καλέστηκε να κάνει, να κάνει και το πρόγραμμα πάνω, το οποίο το κάνει πάρα πολύ καλά, το ξέρουμε, εντάξει, είναι λίγες φορές που μπορεί να κάνει λάθος επάνω, νομίζω ότι η έξοδος ήταν αυτό που πραγματικά τον έφερε σε αυτή τη θέση, γιατί ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Οπότε τα κατάφερε μια χαρά σε αυτό.
Επειδή διάβασα αρκετά χτες σχόλια, κυρίως στα social media, περί αδικίας, δηλαδή ότι σε σχέση με τους δύο Κινέζους ο Λευτέρης αδικήθηκε, είναι το κλασικό ελληνικό χαρακτηριστικό ότι πάντα μας φταίει η διαιτησία και κάτι άλλο, ή υπάρχει και δόση αλήθεια σε αυτό?
Εγώ θέλω να πω κάτι για αυτόν τον αγώνα και να μείνω λίγο για τους Κινέζους. Οι Κινέζοι πραγματικά, ειδικά ο πρώτος, νομίζω ότι όταν τον βλέπεις, νομίζω ότι είναι ρομπότ. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τον νικήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί, και ο πρώτος και ο δεύτερος, θεωρώ ότι έχουν κάποια στοιχεία στην εκτέλεσή τους, τα οποία τους κάνουν να φαίνονται εξωπραγματικοί. Και όταν μιλάμε για ένα τελικό ιό, στον οποίο όλοι οι αθλητές φαίνονται και κρίνονται εκείνη τη στιγμή, δεν είναι ότι αγωνίζεται ο ένας τώρα και αγωνίζεται ο άλλος την επόμενη μέρα, τους έχεις όλους μπροστά σου. Αυτό το ένα τσακ παραπάνω που δείχνουν στην τεχνική τους και στο ότι κάνουν τις ασκήσεις και δεν φαίνονται σαν να κουράζονται και όλα αυτά, όλη αυτή η υποδειγματική εκτέλεση φέρανε τους λίγους παραπάνω βαθμούς. Όλοι οι αθλητές στον τελικό, σε ένα τελικό, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλοί. Αλλά ο πρωταθλητής κρίνεται στην πολύ μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να έχει δουλέψει. Μάλιστα. Μέσα στην προπόνηση. Uh-huh. Και αυτό νομίζω ότι έκρινε τώρα το αποτέλεσμα. Uh-huh. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ήταν σωστό. Εντάξει, τι να πω τώρα. Σίγουρα να ξέρετε ότι όσο καλός και να είσαι, σε βάθος χρόνου, κάποια στιγμή θα βρεθεί να υπάρχει κάποιος καλύτερος. Αυτό δεν γίνεται.
Καλά, δεν το συζητάμε
αυτό. Θα υπάρχει. Ναι.
Νομοτέλεια πάντα, είναι.
Ναι. Εμείς προσπαθούμε σαν αθλητές να δίνουμε το καλύτερο, να δουλεύουμε σαν να είμαστε ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο και από εκεί πέρα όλα έρχονται.
Ερώτηση συνδυαστική. Καταρχάς, άφησε να εννοηθεί, μάλλον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για Λος Άντζελες. Πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει? Και δεύτερον, υπάρχει ημερομηνία λήξης σε έναν αθλητή της ενόργανης που είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ απαιτητικό, γενικά και η Κρίκη και το μονόζυγο και γενικά η ενόργανη? Ο Λευτέρης είναι στα 34, στο Λος Άντζελες θα είναι στα 38.
Να. Λοιπόν, θεωρώ ότι ηλικιακά έχει άλλη μια τετραετία. Το θέμα είναι να μπορέσει να αντέξει όλη αυτή την πίεση των αγώνων που προανέφερα πριν, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα στο να είσαι αθλητής και να είσαι αθλητής παγκοσμίου κλάσης είναι να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Να μπαίνεις μέσα στο γυμναστήριο και να θέλεις να δουλέψεις. Θεωρώ ότι σωματικά θα αντέξει. Τώρα εγκεφαλικά δεν ξέρω, γιατί είναι αυτό το κομμάτι στο οποίο οι περισσότεροι μεγάλοι αθλητές και παγκοσμίου κλάσης και ηλικιακής, ότι εκεί πέρα λίγο, ξέρεις, δυσκολεύει το πράγμα. Όπως ανέφερε και η Σιμών Μπάιλς, ότι είχε σταματήσει πριν κάποια χρόνια, γιατί δεν ένιωσε καλά, έμπαινε μέσα στο γυμναστήριο, δεν ένιωσε ότι κάνει τις ασκήσεις σωστά, νόμιζε ότι θα χτυπήσει. Το να έχεις έτσι την ψυχική σου υγεία και να συνδυάζεις αυτά που θέλει να κάνει το σώμα σου με αυτά που σου λέει το μυαλό σου, είναι το κυριότερο πράγμα.
Ακριβώς.
Αυτό νομίζω είναι ότι πρέπει να προσέξει ο κάθε αθλητής και αν μπορέσει να τα συνδυάσει, νομίζω ότι εντάξει, το σώμα θα αντέξει λίγο περισσότερο.
Και επειδή αναφερθήκατε και στη μεγάλη αυτή μορφή της ενόργανης, την Σιμών Μπάιλις, έχει πει και ότι συνεχίζω γιατί θέλω να φύγω με τον τρόπο που μου αρέσει εμένα.
Ναι, εντάξει, σίγουρα ο κάθε αθλητής θέλει να τελειώσει την καριέρα του στο top, στο απόγειο της καριέρας του. Αυτό βέβαια δεν πετυχαίνει σε όλους. Δηλαδή όλοι μπορεί να λέμε, ξέρεις κάτι, θέλω να τελειώσω έτσι με ένα μετάλλιο, αλλά δεν συμβαίνει σε όλους. Εντάξει, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι και το καλύτερο. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι ξέρεις κάτι, λες θέλω να τελειώσω με ένα μετάλλιο και μόλις το κατακτάς αυτό το μετάλλιο λες να κάνω άλλο ένα χρόνο. Και τον επόμενο χρόνο δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Οπότε είναι αποφάσεις που μπορούν να τις πάρουν μόνο οι αθλητές αυτοί.
Ακριβώς. Γιατί ως Έλληνες δεν έχουμε κάποιον αθλητή με περισσότερα από ένα αγωνίσματα? Δηλαδή, ο Ταμπάκος και ο Πετρούνιας κρίκους, ο Μάρας μονόζυγο. Γιατί δεν έχουμε βγάλει και ένα μεικτό ατομικό?
Ναι, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ λίγο για τον εαυτό μου, γιατί εντάξει τώρα για μένα μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Εγώ ήμουν αθλητής του συνθέτου ατομικού. Έχω κερδίσει μετάλλιο και σε φίβους, τρίτο ευρωπαϊκό. Έχω πάρει την έκτη θέση, νομίζω η πέμπτη θέση στο σύνθετο ατομικό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτά είναι κάποιες επιτυχίες οι οποίες δεν τις έχει ξανακάνει Έλληνας αθλητής, τουλάχιστον σε όλη την ιστορία της ενόργανης γυμναστικής της Ελλάδας. Αυτά τα γεγονότα δεν παίζουν τόσο πολύ στα μίντια και όλα αυτά ώστε να μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Οπότε ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνωρίζει. Τώρα, από εκεί και πέρα, να αναφέρω ότι το να κάνεις 6 όργανα καθημερινά ή να κάνεις παραπάνω από ένα αγώνισμα για να μπορείς να κερδίσεις μετάλλιο, είναι και αυτό εξαιρετικά πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολλές ώρες. Φανταστείτε ότι μέσα σε μια προπόνηση 4 ωρών πρέπει να περάσεις το κάθε όργανο από μία ώρα. Τουλάχιστον όταν θες να είσαι σε top επίπεδο. Οπότε, όταν ένας αθλητής κερδίζει ένα μετάλλιο, αφήνει λίγο πίσω τα υπόλοιπα για να μπορέσει τουλάχιστον να κρατήσει τη θέση του στο αγώνισμα που του ταιριάζει περισσότερο. Εγώ στην καριέρα μου έκανα και άλλα όργανα. Έκανα και σύνθετο, ήμουν πάρα πολύ καλός και στο δίσγο, αλλά ήμουν πολύ καλός και στο άλμα. Στο δίσγο, στο οποίο έπρεπε να αγωνιστώ πριν από το μονόζυγο, όταν έκανα 10 λεπτά ένα πρόγραμμα πάρα πολύ δύσκολο, με κούραζε πάρα πολύ για να πάω στο μονόζυγο. Οπότε δυσκολευόμουν αρκετά στο να είμαι καλός και στα δύο. Οπότε έδωσα περισσότερη βάση στο μονόζυγο. Ένας παράγοντας είναι αυτός. Ο δεύτερος, φανταστείτε τώρα ότι στο άλμα, στην Ολυμπιάδα του 2008, βγήκα ενδέκατος με πτώση. Αυτό δεν το γνωρίζει κανένας. Γενικά έχουμε την τάση να αποθεώνουμε τα μετάλλια και δεν δίνουμε βάση στα υπόλοιπα όργανα. Οπότε όλοι στοχεύουν σε αυτό.
Μάλιστα. Πάμε για ένα τέλος εποχής. Μιας εποχής που ξεκίνησε ηλικιακά τουλάχιστον με Ταμπάκο, συνεχίστηκε με Μάρα.
Θα ήθελα ναι, αν δεν μου κάνετε την πάσα, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ πάρα πολύ σε αυτό. Γενικότερα από το 1996, από τον Ιωάννη Μελισανίδη και μετά, η ενόργανη γυμναστική έχει σίγουρα ένα μετάλλιο σε κάθε διοργάνωση, μέσα σε κάθε χρονιά. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, η επιτυχία της ενόργανης γυμναστικής είναι τεράστια και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο 0, στο οποίο μετά το Λευτέρη Πετρούνια, αν ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν συνεχίσει, ίσως να είναι και το τελευταίο Ολυμπιακό μετάλλιο που βλέπουμε στην ενόργανη γυμναστική.
Και εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Να είστε καλά που το παίρνετε μόνο σας. Ναι. Απαντάτε μόνο σας.
Ναι, το απαντάω γιατί πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος. Μετά το Λευτέρη Πετρούνια υπάρχει το χάος. Γενικότερα. Φανταστείτε ότι για να απαρτήσουμε μια εθνική ομάδα 6 ατόμων, τουλάχιστον πρέπει να έχεις από πίσω 15-20 αθλητές. Να ξέρεις ότι αν κάποιος δεν μπορέσει, τραυματιστεί, να πάει κάποιος άλλος. Αλλά όλοι αυτοί οι αθλητές θα πρέπει να είναι σε top επίπεδο. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, μην το κοιτάτε τώρα αυτήν την εθνική ομάδα, από τα κλιμάκια και γενικά από τους συλλόγους εν ώρα γυμναστικής δεν βγάζουμε φυτώρια από πίσω. Δεν υπάρχει όγκος αθλητών να μπορούν να συνεχίσουν. Και αυτή τη στιγμή φτάνουν κάποια στιγμή 15, 16, 17, 18 χρονών και σταματάνε την ενόργανη γιατί θέλουν να βιοποριστούν. Δεν υπάρχουν κίνητρα για τους αθλητές γενικότερα σε όλα τα αθλήματα, αλλά και εμείς σαν ομοσπονδία, σαν ενόργανη ναυτική, δεν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε αθλητές από πίσω μας. Όλα τα έχουμε κάνει λάθος. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν. Το καμπανάκι έχει αρχίσει και βαράει και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Έχουμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες και εγώ και ο Λευτέρης και κάποιοι άλλοι αθλητές και κάποιοι άλλοι συλλόγοι και κάποιοι άλλοι προπονητές, ώστε να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε από την αρχή αυτό. Βλέπουμε φως στο τούνελ, απλώς θέλουμε και την υποστήριξη της πολιτείας και την υποστήριξη της Ομοσπονδίας, να γίνονται όλα τα πράγματα σωστά, στοχευμένες κινήσεις, για να μπορέσουμε να έχουμε σε 15 χρόνια, ίσως 10 με 15 χρόνια, ίσως να βλέπουμε πάλι αθλητές οι οποίοι θα βγαίνουν στο εξωτερικό, θα μας εκπροσωπούν και ίσως να μας φέρουν και κάποια μετάλλια.
Τόσο πίσω το πάμε?
Το πάμε πάρα πολύ πίσω, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Ένας αθλητής που ξεκινάει τώρα την ενόργανη γυμναστική 5 ετών, θα κατέβει στους αγώνες 15. Και δεν θα βγει κατευθείαν, θα χρειαστεί και 3-4 χρόνια αγώνων. Οπότε και μια ηλικία 16, 17, 18 είναι, ξέρεις,
ναι,
ένα
ναι.
σημείο που θα...
Ναι.
Δεν ξεκινάς στην ενόργανη ναυτική και σε 2 χρόνια βγαίνεις στους αγώνες. Είναι πολύ δύσκολο.
Μάλιστα. Κύριε Μάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.